Bueno, pues continuamos con protagonistas. En esta xornada imos a falar de dous temas. Como é moi protagonista, pero de dous temas. Imos a falar con Álex Ferradás de Working Wheels porque recollía pasada fin de semana na sede da Fundación Social A Banca de Ourense o premio de xestión deportiva na categoría de integración outorgado por Agaxede. Álex Ferradás, moi bo día.
Hola, bos días.
E ademais deste tema, bueno, moitos parabéns.
Moitas gracias.
Ademais deste tema, tamén imos a falar contigo, evidentemente, do Lalín Diverso, que hoxe dá o pistoletazo de saída, que mañán pois, se celebra moitísimas actividades.
Efectivamente, nada, animamos a cidadanía lalinense a que se sume a esta iniciativa que levamos a cabo entre as 4 asociacións que traballamos un poquinho pola diversidade aquí en Lalín e coa colaboración do Concello de Lalín.
Evidentemente. Bueno, pois empezamos por ese premio de Agaxede, que como foi e dinos en que consiste, que significado ten este premio para vos, para Working Wheels.
Bueno, este premio decir que presentou candidatura tanto o Concello de Lalín como a Fundación María José Jové. É un premio que se otorga un pouquiño a, digamos, as asociacións ou colectivos que intentan fomentar o deporte inclusivo. Entón, bueno, esta candidatura presentouse 2 anos e este ano pois tivemos a sorte de que nos tocou a Working Wheels recibilo. Foi algo inesperado porque, bueno, por fortuna existen moitísimos colectivos e asociacións traballando polo deporte inclusivo. É algo que se agradece tamén que haya moita xente pois traballando na mesma liña e por eso foi algo sorpresivo porque é algo que non se contaba vendo a cantidade de xente que se move neste mundo. E obviamente pois é un premio como a calquer recoñecemento que lle fan a unha entidade ou asociación pois que che dá folgos para seguir traballando nesta línea.
Ali estaba, pois, nese acto onde recolliches o premio o teniente de alcalde do Concello de Lalín, Nicolás González Casares, porque tamén era un dos das persoas que vos propuxo para este premio. Nicolás, moi bo día.
Moi bo día.
Como está?
Que pasa, Nico?
Temos aquí a Álex ao noso carón, nos micrófonos de Radio Lalín. Seguramente vostede ten moito que decirlle na consecución deste premio e tamén moito que ver, non?
Bueno, que ver teño humildemente, porque era unha proposta que eu creo que era máis que merecida, non? O traballo de Álex nestes últimos anos, toda a súa constancia, tenacidade, pois de verdade o merecía, porque aparte foi un exemplo nestes anos, pois de superación e sobre todo de traballo, cando él fala de la diverso, da diversidade funcional, de todo eso, perdón, é un exemplo porque en él non se notan esos supostos impedimentos derivados da discapacidade, porque está claro que a superación é constante, ¿no? Entonces por eso quería que tuviera ese merecemento. Aquí tamén tuvo moito que ver Jesús Rodríguez, que foi o anterior xerente de Arena, que foi que me dixo este premio, pues, creo que na Lín Álex suporía pois unha persoa que merecería. Desde aí nos pusemos a traballar, pero sobre todo mérito absoluto de Álex, que convenceu a HSD de que él era merecedor de ese premio. Bueno, non o convenceu, senón que o xurado da HSD tiño bastante claro.
Que lle decimos, Álex?
¿Qué ya decimos
a Nico con esto?
Nada, agradecerle a, bueno, Concello de Lalín y concretamente a Nico, a Nicolás González Casares, por presentar esta candidatura y sobre todo por creer no noso traballo y apoyalo, porque está claro que, bueno, moito traballo dos colectivos de facer pois este tipo de esforzos e abogar pola inclusión e a integración, pero claro, tamén hai moita parte das institucións que apoian este tipo de iniciativas, como é o caso do Concello de Lalín.
Nicolás, xa que o temos do outro lado do fío telefónico, imos a ocuparlle 2 minutos máis. Hoxe dá o pistoletazo de saída ao programa Lalín Diverso. Invitar a toda a xente a que participe, non?
Home, desde logo, creo que tamén fixemos unha campaña bonita que é singular, non? E que demostra que traballan con seriedade os colectivos que temos en Lalín para animarnos a todos a que este venres podamos participar. Xa desde hoxe na exposición que temos no Concello, que se abrirá dentro de unhas horas, e posteriormente o día grande que será mañá, ¿no? Mañá primeiro pola mañá con esa solta de globos, a lectura de manifesto, que será as 12 da mañá, a ver como está o tempo, ¿no? Es decir,
parece que non chove, parece que non vai a chover.
Parece que din que non chove, ¿no? Eu tamén lle quería significar a Alex, claro, que pusemos o día que hai pleno, entonces bueno, estamos falando entre a corporación a ver si paramos un anaco pleno para a Plaza Iglesia ou se aquí no propio concello pues tamén será máis fácil. Pero desde logo esa intención, ¿no? E logo pola tarde, pois pues, ali matemático Rodríguez, ali diante de Loriga, pois pues, petarase a rúa e farase toda unha tarde de actividades inclusivas, diversas e moi significadas.
Pois Nicolás, non o liamos máis. Moitísimas grazas por participar neste tempo de entrevista. E nada, vémonos na inauguración da exposición ás 12 do mediodía.
Exacto.
Un saúdo. Ata logo.
Saúdos.
Bueno, Alex, Working Girls agora mesmo, pois, como ti nos decías, está traballando por moitos puntos de Galicia, facendo sí. Moitas actividades. Que o que lle agarda Working Girls nesta última recta final do ano?
Bueno, pois seguir traballando sobre todo na sensibilización nos, uh-huh. nos colexios. Para a semana que ven, o día 3, vou a Pazo de Borbén, de sí. Borbén, a dar unha charla e estar cos cativos, no que vai participar tamén un pouquiño outro tipo de, bueno, co que máis ilusión me fai é que vai participar o club de baloncesto Anfib Vigo, que nunca, bueno, tiven a oportunidade de estar con eles sí. E é algo super gratificante. Despois o día 5 toca o colexio de Silleda uh-huh. E bueno, seguir traballando nesta línea. En canto ao deporte, bueno, esta temporada estou un pouquiño parado por unha lesión, pero bueno, voltarei con máis forza, eso seguro.
Que foi ademais o eido no que empezou a traballar Working Wheels e polo que se deu a coñecer ao gran público, non? Por esos retos deportivos que fixestes.
Efectivamente, e bueno, seguir nesa línea, sobre todo na línea de, aparte de pasalo ben e facer algo saudable como o deporte, darlle visibilidade a que podemos facer tamén cousas moi difíciles, non? Uh-huh. Entón, xa che digo, a curto prazo non hai ningún proxecto deportivo sí. Polo tema da lesión.
Da lesión.
Pero sí que seguir colaborando con outro tipo de xente que fai este tipo de actividade deportiva, pues pode ser, por exemplo, Enqui, en Coruña e outros clubs, e bueno, intentar pues, ir ao terceiro campeonato de España e cousas así. Pero bueno, todo irá marcando un poquinho a evolución da lesión e uh-huh. sobre todo vendo os plazos que nos queden a partir de aí.
Perfecto, falamos nestes últimos minutos de Lalín Diverso. Animamos, como decía Nicolás, a toda a xente a que participe e que todo o mundo pois estea nestas actividades que van a durar durante todo o día de mañá e que ademais son moi atractivas.
Efectivamente, especialmente motivo, se me teño que decantar por algo, sí. Penso que vai a ser o que sería a concentración das 12, uh-huh. vale, sin quitarlle méritos a nada máis, pero bueno, van a participar varios colexios, vai a haber nenos, vai a haber unha lectura de manifesto por parte de xente dos colectivos, das asociacións, vai a haber unha solta de globos, e bueno, vai a haber un gran abrazo colectivo, uh-huh. A parte dunha cadena humana. Entón, eso é algo, pues, aparte de darlle visibilidade, algo que baixo o meu punto de vista é emotivo. E despois, bueno, pola tarde volverá a ver unha lectura de manifesto que tamén esperemos que sea o máis emotivo posible. E despois agradecer a toda a xente que vai a participar, vale? O Básquet Deza, a escola, Club Escola de Atletismo, que van a facer unhas actividades de integración, de inclusión. O grupo Vans que Danza, aos de Polo Correo do Vento, que nos contarán varios contos e a vez que ilustramos. E, bueno, despois, como vos digo, vai haber unha derriba de un muro simbólico de prexuicios, que neste caso é simbólico, pero que na sociedade actual sigue habendo moitísimos prexuicios. Entón é algo como tirar un muro dun xeito para darlle visibilidade a este tipo de impedimentos que seguimos a ter. E, bueno, despois, eso, toda a tarde con... digamos con actividades. Tamén vai haber un baile inclusivo a cargo de membros da Espadeza, que tamén vai a ser moi emotivo e bueno, no que baila pois pues, é un chico en cadeira de rodas. Entón, nada, animamos eso. Como xa dixen con anterioridade, a que participe todo o mundo. Darlle as gracias a bueno, a Morea, a Aranes e a Espadeza, porque sempre é un luxo e un privilexio poder formar parte de proxectos conxuntos. Uh-huh. E, bueno, en principio, creo que non me esquezo de nada máis.
Creo que non. O certo é que falabas dese abrazo colectivo, porque tamén hai unha actividade moi bonita nas redes sociais co hashtag abraza diversidade, pois de envíos de fotos de xente pois abrazándose e de xente demostrando que, bueno, pois a súa tolerancia e o seu amor, que o que fai falta, como decía a canción, o que fai falta é amor.
Sí, efectivamente, bueno, a raíz de o vídeo que se fixo, vale, para darlle un poquinho visibilidade a estas diferentes capacidades que temos as persoas, xurde a campaña esta. O ano pasado era unha campaña na que pedíamos que a xente se fotografiara, sí, co lema "Eu tamén son diferente". Este ano, pois, pedimos un poquinho máis de amor, que a xente se abrace. E nada, a campaña consiste en enviarnos fotos de abrazos, vale, para que os publiquemos no muro de la Lin Diverso. E, bueno, da igual o abrazo, sea con quen sea, como sexa. De feito, xa mandáronos unha moi moi graciosa de varios xoguetes abrazados. Uh-huh. E entón, nada, animar a súa cidadanía. Esta campaña, como o mes de decembro é o considerado mes da discapacidade, da diversidade, pois pretendémola prolongar no tempo, non só hasta mañán, que digamos o Lalín Diverso, segunda edición, sino prolongala durante todo o mes de decembro.
Durante todo o mes de decembro. Como foi o vídeo? Xa por último, Alex, está funcionando ben en redes sociais, está sendo moi compartido, seguro que tamén foi bonito gravalo, non?
Foi moi bonito gravalo, bueno, e sobre todo a acollida que está tendo, vale, porque xa superas 10.000 visualizacións. Uh-huh. E claro, o importante de todo isto é un poquinho sensibilizar, non? Ver que, como se reflite no vídeo, hai xente que transmite as cousas dun xeito diferente, pero, sin embargo, vemos que son capaces de transmitilo, pois o mismo se pode traducir a outras facetas da vida diaria, como pode ser camiñar. Hai xente que non pode camiñar, hai xente que non pode ver, hai xente que non pode oír, hai xente que pensa, pois, dun xeito diferente. Entón, o que pedimos un pouquiño con esta campaña e con este tipo de actividades é tolerancia e sobre todo respeto, e aparte, pois, eso, que nos traten como un máis. Uh-huh. En este aspecto, pois, personalmente son optimista, vexo que a mentalidade da xente está cambiando moito. Sí. E, bueno, e os nenos que veñen por detrás veñen moi sensibilizados, entón esperemos e temos confianza en que o futuro sea mellor para todos.
Seguro que sí, Alex, como sempre, un placer falar contigo e vémonos mañán en todas estas actividades. Moitísimas grazas por vir, que pases moi bo día.
Gracias a vos pola invitación. Un saúdo.